καλησπέρα. Τι κάνετε?
Είμαστε μια χαρά, το ίδιο ελπίζουμε.
Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
Εμείς σε καμία περίπτωση δεν εστερνιζόμαστε το καλό χειμώνα ή το οτιδήποτε άλλο λέγεται πάνω σε αυτά. Αλλά το από καλό καιρό μπορούμε να το ενστερνιστούμε και να το πούμε. Νίκο, μας ακούς?
Ναι, σας ακούω.
Λοιπόν, αφορμή είναι ένα βιβλίο για τη σημερινή μας συνάντηση, όμως από εκεί θα ξεκινήσουμε. Θα πω, όπως έχω προαναγγείλει, ότι θα κουβεντιάσουμε και για κάποια άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν βεβαίως με το πολιτικό ρεπορτάζ, το οποίο με συνέπεια θα έλεγα και επάρκεια δημοσιογραφική και επαγγελματική καλύπτυση όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είμαστε μπροστά στη ΔΕΘ, να το πω έτσι πολύ απλά. Μετράμε δηλαδή αντίστροφα σε 2 εβδομάδες περίπου, και από εκεί θα έλεγα ότι ο Πρωθυπουργός, ανεξάρτητα του πότε τελικά θα ανακοινωθούν οι εκλογές, θα κόψει την κορδέλα της προεκλογικής περίοδου από τη ΔΕΘ, ακόμα και αν αυτές γίνουν την άνοιξη. Πριν πάμε όμως σε αυτά, θέλω να σταθούμε λίγο στο βιβλίο. Νίκο, μας ακούς?
Βεβαίως, πολύ προσεκτικά. Στα χρόνια του ύστερου φιλελευθερισμού. Είναι ο τίτλος από τις εκδόσεις Σιδέρη στην Αθήνα. Το βιβλίο θα βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία από 1η Σεπτεμβρίου σε όλα τα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Και τι πραγματεύεται αυτό, Κώστα μου? Πραγματεύεται τον καιρό που ζούμε. Ποιο είναι το πλαίσιο και πώς η ψηφιακή επανάσταση, αυτό που αποκαλούμε αλγοριθμικός καπιταλισμός, η matrix κατάσταση που δημιουργείται δίπλα μας, επηρεάζει την ποιότητα ζωής μας, επηρεάζει αυτό που έρχεται. Γιατί δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό που θα πω, αλλά πλέουμε, Κώστα μου, σε αχαρτογράφητα ύδατα. Δηλαδή δεν ξέρουμε καλά ποιες θα είναι κάποιες βασικές αρχές του νέου κόσμου στον οποίο θα κληθούμε να πλοηγηθούμε. Κώστα,
τι σε κάνει να προχωρήσεις στη συγγραφή αυτού του βιβλίου?
Κοίταγα, παρατηρούσα με πολύ προσοχή τις εξελίξεις τα τελευταία 10 χρόνια στο χώρο του κέντρου και της δεξιάς. Και της κεντροαριστεράς εμπολής, αλλά εκεί υπάρχει περισσότερη ριζοσπαστικοποίηση, που υπάρχει όμως και στα δεξιά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχει έντονη, τα τελευταία 10 χρόνια, έντονη ιδεολογικοπολιτική κινητικότητα. Ο κόσμος, να το πω ομά, ψάχνεται. Καταλύτης αυτών των εξελίξεων είναι πρώτον η απογοήτευση για την πολιτική, το μεταναστευτικό και η αύξηση της εγκληματικότητας, έτσι και η αναζήτηση ταυτότητας. Είμαστε μέσω ταυτοτικών πολέμων. Δηλαδή, στο βιβλίο πραγματεύομαι θέματα όπως η woke κουλτούρα, ως προς την επίδραση που έχουν στη διαμόρφωση των πολιτικών οι οποίες ασκούνται. Και βέβαια είναι και η έλευση του Τραμπ, η δεύτερη έλευση, η για δεύτερη φορά έλευση του Τραμπ στο Λευκό Οίκο, η οποία αλλάζει πάρα πολύ τα δεδομένα, κυρίως στο συντηρητικό χώρο στη Δύση. Και βέβαια κάποιες ερμηνευτικές κάποιοι ερμηνευτικοί οδηγοί στο βιβλίο, γιατί παραδείγματος χάρη όταν λέμε φιλελευθερισμό, λιμπεραλισμό στην Αμερική, εννοούμε μια αριστερή θέαση. Ενώ στην Ελλάδα, στην Ευρώπη με συγχωρείς, ο όρος έχει άλλη ερμηνεία. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία τίθενται μέσα στο βιβλίο και ουσιαστικά τι κάνουμε? Ερωτήσεις και απαντήσεις. Τι είναι ο φιλελευθερισμός σήμερα, πώς ήταν και τι είναι και πώς θα είναι στο μέλλον, Κώστα.
Μάλιστα. Να σου απευθύνω μια πρόσκληση, έτσι κι αλλιώς από καρδιάς, όταν θα κυκλοφορήσουμε το καλό το βιβλίο αυτό, να έρθεις να το παρουσιάσουμε και εδώ στο Ηράκλειο και να φτιάξουμε μια ωραία εκδήλωση, να έρθει ο κόσμος, όπου θα σταθούμε πάνω σε όλα αυτά τα οποία πραγματεύεται, αλλά και στις δικές σου σκέψεις για το περιβάλλον, όπως αυτό, το περιβάλλον το οποίο περιγράφεις εννοώ, όπως αυτό επί της ουσίας διαμορφώνεται και θα έχουμε να το διαχειριστούμε από εδώ και πέρα.
Το περιβάλλον του αλγοριθμικού καπιταλισμού.
Έτσι.
Όπου όλα ψηφιοποιούνται, όπου η ζωή μας αλλάζει. Αυτό έχει επιπτώσεις και στην επικοινωνία και στην προσωπική επαφή. Και αυτό που θέλω να θυμάται ο κόσμος είναι ότι έχει επιπτώσεις και στα δικαιώματα. Το μεγάλο διακύβευμα είναι η ελευθερία μας, Κώστα. Ξέρεις ότι πέρασα τα παιδικά μου χρόνια στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, και θα είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να έρθω στην Κρήτη να παρουσιάσω το πόνημα.
Με πολύ μεγάλη χαρά, η πρόσκληση έτσι κι αλλιώς είναι ανοιχτή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το περιβάλλον το πολιτικό με το οποίο ασχολούμαστε έτσι κι αλλιώς και που βεβαίως μπορεί να βρισκόμαστε στην καρδιά του Αυγούστου, αλλά έχει διαψευστεί όσον αφορά το πολιτικό ρεπορτάζ και είναι λογικό γιατί είμαστε σε μια προεκλογική χρονιά. Ούμπερτο Έκο ότι δεν έχει ειδήσεις τον Αύγουστο. Φέτος είχε πάρα πολλές ειδήσεις και από το πολιτικό ρεπορτάζ ακόμα περισσότερες, που ουσιαστικά απέδειξαν μέχρι σήμερα οι πρωταγωνιστές αυτών των ειδήσεων, των μικρών και μεγάλων ειδήσεων, ότι μπορεί να υπήρξε μια ανάπαυλα για λίγες ημέρες, αλλά δεν υπήρξε σε καμία περίπτωση αυτή η καλοκαιρινή ραστόνη άλλων εποχών, γιατί όλοι είναι με το μάτι και το αυτί μισοάνοιχτο εν όψη των εκλογών που είναι μπροστά. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, να ξεκινήσω από μια γενική ερώτηση. Πιστεύεις και εσύ ότι έχει κλειδώσει η άνοιξη καταρχήν για τις κάλπες?
Όχι μόνο πιστεύω ότι έχει κλειδώσει η άνοιξη, αν δεν συμβούν πολλά, που είναι καλό να μην συμβούν κιόλας για την Ελλάδα, γιατί δεν προέχει το κόμμα του ενός ή του άλλου ή η πολιτική σκηνή, προέχει Ελλάδα. Οι εκλογές έχουν κλειδώσει για Μάιο και εξηγούμε. Έχουν πάρα πολλά πράγματα ακόμα να γίνουν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι καθόλου μα καθόλου...
Ο Μάιος είναι πολύ μακριά από εδώ. Είναι περίπου ένα χρόνο, δηλαδή πρόσεξε, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, μιλάμε για 10 μήνες.
Ναι, 9 μήνες. Ναι. Θα την έχουμε αυτή την προεκλογική περίοδο και θα εξηγήσω μόλις το γιατί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θέλει, δεδομένου ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιουλίου του 2027, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θέλει να δώσει σε κάποιους ψηφοφόρους τη δυνατότητα να αποδοκιμάσουν την κυβέρνηση σε μια πρώτη κάλπη με την ασφάλεια ότι υπάρχει μια δεύτερη κάλπη και εμείς θα έχουμε στείλει το μήνυμα. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Δεν τον ενδιαφέρει γιατί αυτό θα τον φέρει πρώτα σε δύσκολη θέση. Έτσι. Και δεύτερον, δεν θα δώσει το δικαίωμα, θεωρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στον κόσμο με καθαρό μυαλό να αποφασίσει ποια πραγματικά θα είναι η πορεία της χώρας μετά την επόμενη κάλπη. Άρα θα το πάει προς το τέλος, για να μην δώσει περιθώρια σε κάποιους να συμπεριφερθούν κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί θεωρεί εκείνος ότι είναι επικίνδυνο για τη χώρα. Τώρα, από εκεί και πέρα, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Πρώτον και βασικών, θα γίνουν κάποιες εξαγγελίες τώρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην 90η Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι σημαίνει αυτό? Είναι κάποιες εξαγγελίες οι οποίες θα φτάσουν στο ύψος τους γύρω στο 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα σκάψει τον πάτο του βαρελιού. Επιγραμματικά θα πούμε, αυτό αφορά τη μείωση του τεχμαρκτού, μείωση της φορολογίας σε όλα τα επίπεδα, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και τώρα πρόσεξε, έχει δημιουργηθεί η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία μπορεί πλέον να διαμεσολάβεται να παίρνει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατόπιν μια διαδικασία την οποία πέρασα με επιτυχία. Αυτό σημαίνει πολλά χρήματα, 2 δισεκατομμύρια για αρχή και με μόχλευση μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τα 5 δις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μετά, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα παίρνει και 2 δις από τα αδιάθετα, παίρνει τα 2 δις από τα αδιάθετα του Ταμείου Ανάκαμψης. Υπάρχουν κάποια extensions, δηλαδή κάποιες κέρδισε κάποιο χρόνο η κυβέρνηση για άλλα διάθετα χρήματα και από εκεί και πέρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι για να περάσουν αυτά όλα πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό, ειδικά οι φορολογικές μειώσεις, η μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές, το ένα το άλλο κτλ. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο πολίτης για να πάει στην κάλπη, θεωρεί η Νέα Δημοκρατία, πρέπει να έχει γευτεί τα αποτελέσματα των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, εγγραφή στον προϋπολογισμό, που θα είναι ο προϋπολογισμός του 2027 και θα ψηφιστεί στο τέλος του χρόνου, και μετά πρέπει να περάσουν 4 με 5 μήνες, προκειμένου ο πολίτης να βιώσει τα ωφέλη. Άρα λοιπόν, πάμε σε εκλογές προς το τέλος της άνοιξης. Κώστα.
Μάλιστα. Είναι ένα ολοκληρωμένο, θα μου επιτρέψεις να πω, δημοσιογραφικό επιχείρημα όλο αυτό το οποίο ακούσαμε. Ο δρόμος όμως μέχρι την άνοιξη, για να σε πάω στο αμέσως επόμενο δικό μου ερώτημα,
Είναι στρωμένος μαγκάθια,
ακριβώς αυτό θα έλεγα. Δηλαδή είναι ένας δρόμος, επίτρεψέ μου να πω, που εγώ σήμερα αν σταθώ με τα δημοσιογραφικά μου κι άλλα δίπλα σε σένα, που κι εσύ τα κρατάς, έχω την αίσθηση ότι με το ζόρι θα μπορέσουμε να διακρίνουμε το τι μπορεί να συναντήσουμε σε αυτή τη διαδρομή. Και το λέω αυτό διότι θα σου δώσω, ας πούμε, για παράδειγμα, δύο γεγονότα. Το ένα θα έχει να κάνει με την πολιτική σκηνή, όπως εγώ το σκέφτομαι και το καταγράφω και το μοιράζομαι μαζί σου σε μια δημοσιογραφική συζήτηση που μπορούσαμε να κάνουμε σε ένα καφέ στην Αθήνα ή εδώ στο Ηράκλειο, οι δυο μας. Να σου πω, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι περιμένω ένα νέο κόμμα να το δω, δεν το έχω δει ακόμα. Θα το δούμε ή όχι, είναι το ερώτημα μέσα σε αυτή τη διαδρομή. Δεύτερον, να δούμε αν ένα από τα υπάρχοντα κόμμα φτάσει τελικά στην κάλπη. Αναφέρομαι στην πρώτη περίπτωση, στην προσπάθεια του Αντώνη του Σαμαρά. Στη δεύτερη περίπτωση, να δούμε αν τελικά η Καριστιανού θα φτάσει μέχρι τις εκλογές. Διότι εμείς είχαμε κάνει μια δημοσιογραφική συζήτηση εδώ πριν από μερικές εβδομάδες και λέγαμε με τον καλό φίλο και καλό συνάδελφο, τον Χρήστο τον Κόνστα, εκτός ραδιοφώνου, εκτός μικροφώνων δηλαδή, ότι η Καριστιανού βιάστηκε και ο Τσίπρας πατήσαν την μπανανόφλουδα το Μητσοτάκη με το ενδεχόμενο των εκλογών του φθινοπόρου, ανακοίνωσαν τα κόμματά τους και ενδεχομένως η φθορά που θα έχουν μέχρι την ώρα της κάλπης θα είναι πολύ μεγαλύτερη από το όφελος. Φαίνεται μέχρι στιγμής αυτό να αποδεικνύεται. Δηλαδή η μεν Καριστιανού αυτή τη στιγμή με τον πολιτικό φορέα τον οποίο έφτιαξε είναι άγνωστο αν θα φτάσει στις εκλογές. Το λέω ξεκάθαρα. Δεν το ξέρουμε αυτό, αν το κόμμα θα καταφέρει να φτάσει στις εκλογές. Βαίνει μειούμενη η απήχησή του στις δημοσκοπήσεις. Ο δε Τσίπρας βλέπουμε ότι πήρε κατευθείαν ένα ποσοστό, δεν τζιμπάει παραπάνω, άρα λένε κάποιοι ότι όταν είσαι ένας νεοσύστατος φορέας που δεν τζιμπάς παραπάνω, το πιθανότερο σενάριο είναι να δεις χαμηλότερα επίπεδα.
Μου επιτρέπεις εδώ.
Όταν μάλιστα μιλάμε για μια περίοδο 9 μηνών.
Μάλιστα. Τώρα πρόσεξε. Αυτό που τονίζω εγώ, το υποστηρίζω και θα αποδειχθεί πιστεύω σε βάθος, είναι το εξής. Ο Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται για τις εκλογές του 2027. Ξέρει ότι δεν πρόκειται να πάρει τις εκλογές του 2027, ο κόσμος να γυρίσει ανάποδα. Οπότε τι κάνει? Προετοιμάζεται για τις μεθεπόμενες εκλογές.
Επίτρεψε μου, αυτό το λέτε πάρα πολύ. Εγώ είμαι ένας από τους λίγους που δεν το πιστεύω, γιατί στην πολιτική ξέρεις πολύ καλά ότι ισχύει το απόψε το βράδυ, μπορεί να είναι πολύ νωρίς, αύριο το πρωί μπορεί να είναι πολύ αργά. Εδώ δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε 9 μήνες, θα ξέρουμε τι θα γίνει σε 4 χρόνια για 9 μήνες.
Να εξηγήσω.
Μπορεί να μην είναι καν στη ζωή ο Τσίπρας τότε. Δεν το ξέρει κανένας. Προς Θεού, δεν εύχομαι κάτι τέτοιο. Αλλά θέλω να σου πω ότι μπορείς να προγραμματίσεις σήμερα κάτι για μετά από 4 χρόνια και 9 μήνες.
Όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδιο, ο Θεός γελάει.
Μα είναι αστείο. Δηλαδή, είναι σαν να σου πω ότι έλα να βγάλουμε 2 αεροπορικά εισιτήρια για να πάμε κάπου τζάμπα με ένα ευρώ, ας πούμε. Θα τα βγάλουμε γιατί δεν θα κοστίσει τίποτα. Σε 4 χρόνια και 9 μήνες. Είναι αστείο μόνο που το λες.
Λοιπόν, τι συμβαίνει εδώ? Ο Αλέξης Τσίπρας ξέρει ότι στις εκλογές του 27 δεν έχει τύχει. Το ταβάνι του, και αυτό φαίνεται, το είπες και εσύ εμέσως πληθαφός πριν από λίγο, το ταβάνι του είναι το ποσοστό των εκλογών του 2023 βάσει των δεδομένων που βλέπουμε σήμερα. Δηλαδή θα μαζέψει ένα ποσοστό που πήρε τότε. Όσοι του φύγαν τότε δεν ξαναγυρίζουν πίσω. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, αφού τον εγκατέλειψαν το 23, να γυρίσουν πίσω. Παρά το γεγονός ότι και το ΠΑΣΟΚ δυσκολεύεται πάρα πολύ, έτσι. Αυτό δεν δείχνει αυτή τη στιγμή, παρά ότι το περιβάλλον τον ευνοεί θεωρητικά, να μπορεί να καρποθεί κάτι. Άρα, τι τον ενδιαφέρει? Τον ενδιαφέρει πρώτον να μαζέψει ό,τι μπορεί από την αριστερά για να δημιουργήσει εκλογική βάση και μετά, σε βάθος χρόνου, να επιτεθεί ή να, συγγνώμη για τη λέξη εισαγωγικά, να πλιατσικολογήσει, να προσπαθήσει να πλιατσικολογήσει το κεντρό ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτή είναι η πρόθεση, αυτός είναι ο σχεδιασμός. Ναι μεν, όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδιο ο Θεός γελάει, αλλά στην πολιτική πρέπει να έχεις και ένα σχεδιασμό. Δηλαδή, του πού ακριβώς πηγαίνεις, το λεγόμενο κουβό βάντης, πού βαδίζεις. Εκεί βαδίζει ο κ. Τσίπρας. Και μην ξεχνάς ότι υπάρχει και μία προσπάθεια από συγκεκριμένους φορείς. Οι φορείς αυτοί μπορεί να είναι οικονομικοί, μπορεί να είναι πολιτικοί, μπορεί να είναι κοινωνικοί, να δημιουργήσουν έναν αντίπαλο δέος στον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί θεωρούν πρώτον ότι είναι παντοδύναμος και δεύτερον μπορεί ο καθένας να έχει τις προσωπικές του διαφορές ή ενστάσεις με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται ο Πρωθυπουργός. Αυτό λοιπόν είναι που συμβαίνει. όσον αφορά τώρα τα υπόλοιπα κόμματα, για την κυρία Καρεστιανό, εγώ συμφωνώ με αυτά που άκουσα μόλις από σένα. Η κυρία Καρεστιανό έκανε ό,τι μπορούσε για να μετατρέψει ένα στα μάτια πολλών ελπιδοφόρο ξεκίνημα σε εφιάλτη για όσους εναπλάξαν. Και δεύτερον, αυτό έχει να κάνει βέβαια και με την καταληπτική επίδραση τρίτου προσώπου στη σκέψη της, στη λογική της και στο σχεδιασμό της. Και όσον αφορά στον Αντώνη Σαμαρά, να πούμε κάτι εδώ, ότι αυτές οι εκλογές που θα έχουμε το 2027 είναι Μητσοτάκης εναντίον Σαμαρά και Τσίπρας εναντίον Ανδρουλάκη. Να το δούμε το πλαίσιο αυτό. Αυτή τη στιγμή, αν κινδυνεύει θεωρητικά από κάποιον, αν ενοχλεί κάτι τη Νέα Δημοκρατία, είναι η δραστηριότητα στα δεξιά της. Και δει από τον Αντώνη Σαμαρά, Κώστα.
Μάλιστα. Το βάζεις λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Ναι. Τώρα, πιστεύεις ότι ο Σαμαράς τελικά θα προχωρήσει ή γιατί γράφονται και ακούγονται διάφορα, λένε ότι δηλαδή τελευταία στιγμή ίσως δεν βρεθούν όλα εκείνα τα κριτήρια που οδηγούν στην ίδρυση ενός κόμματος, μεταξύ άλλων. Θα ανοίξει και μια συζήτηση, επιτρέψε μου, που έχει ανοίξει και πρέπει να τη δούμε κι εμείς πάρα πολύ σοβαρά, για το θέμα των χρηματοδοτήσεων. Δηλαδή, ο Τσίπρας πού βρίσκει τα λεφτά, όλα αυτά τα λεφτά, και πληρώνει για το κόμμα, διότι ξέρουμε, και το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά, το ξέρω και εγώ, ότι για να φτιάξει ένα τέτοιο μηχανισμό, για να φτιάξει ένα τέτοιο πολιτικό φορέα που θα έχει πανελλαδική κάλυψη, χρειάζεσαι πάρα πολλά χρήματα. Εδώ δηλαδή, αν αύριο αποφασίσουμε να κατέβουμε να διεκδικήσουμε ένα Δήμο πάνω στην Αθήνα μαζί ή εδώ στην Κρήτη μαζί, ξέρουμε ότι έχουμε ένα εξοδολόγιο, εγώ και εσύ, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο. Πού βρίσκονται αυτά τα χρήματα για τον Αλέξη Τσίπρα που αυτή τη στιγμή είναι άνεργος, δεν έχει κρατική χρηματοδότηση, παρόλα αυτά στείνει κόμμα και κάνει όλα αυτά τα οποία κάνει. Και βέβαια το ίδιο ερώτημα αφορά και τον Αντώνη τον Σαμαρά. Ποιος πληρώνει το βαρκάρι για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον ένα και πρώην Πρωθυπουργό τον άλλο?
Προσπάθησε και τη βάζω τη λέξη εισαγωγικά να απαντήσει ο Αλέξης Τσίπρας και είπε κάτι, δεν ξέρω αν έπεισε, για συνεισφορές μελών κτλ. Αλλά έχουμε γραφεία στην Αμαλίας, έχουμε εκδηλώσεις. Εγώ δεν έχω ακούσει να ζητάνε από τα μέλη κάτι. Και όντως προκύπτει το ερώτημα από φενέσχες. Από εκεί και πέρα, το ίδιο ενδεχομένως θα ερωτηθεί και ο έτερος πρώην Πρωθυπουργός όταν αρχίσει η κινητικότητα πλέον των τηλεφωνημάτων και των ραντεβού για τη συγκρότηση ψηφοδελτίων, και από εκεί και πέρα είναι εκείνοι υπεύθυνοι και αρμόδιοι να πούν έτσι, από πού αντλούν την όποια οικονομική δυνατότητα προκειμένου να σχηματίσουν τα κόμματά του, βγουν σε προεκλογική εκστρατεία. Προεκλογική εκστρατεία, Κώστα, είναι κάτι πολύ ακριβό. Δεν είναι κάτι φτηνό. Όσοι έχουν κατέβει υποψήφοι για το κοινοβούλιο ή και ως δήμαρχοι ή και ως αυτοδιοικητικοί γενικότερα, ξέρουν πάρα πολύ καλά τι χρήματα απαιτούνται, όχι για έναν μεγάλο κομματικό σχηματισμό ο οποίος θα κατεβάσει ψηφοδέλτια σε εθνικό επίπεδο, αλλά και για την εκλογική περιφέρεια στην οποία πολιτεύονται. Άρα το ερώτημα είναι δόκιμο και πρέπει να απαντήσουν στον κόσμο πως σε τέτοιες εποχές, που δεν τις λες και εποχές παχαίων Αγελάδων,
σε καμία περίπτωση,
βρίσκονται χρήματα για τέτοιου είδους δραστηριότητα.
Μάλιστα. Νίκο μου, μπαίνω στο τελευταίο κομμάτι έτσι πολύ σύντομα. Θα δούμε καινούργια πρόσωπα αρκετά να μπαίνουν στην πολιτική σκηνή. Ο Αλέξης Τσίπρας βέβαια που μας έχει τρελάνει με τα νέα πρόσωπα, προς το παρόν μόνο παλιούς βλέπω. Αυτούς που έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και έχουν αφήσει μόνο του τον Πολάκη, τη Δούρου και τον Παπά να κάνουν κουμάντο εκεί στην Κουμουνδούρου. Το ερώτημα είναι ξεκάθαρο. Αυτοί που μπαίνουν ως νέα πρόσωπα στην πολιτική μπαίνουν απλά ως διακοσμητικά σε ένα χώρο, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, ή μπορούμε να έχουμε προσδοκίες, τι λέει η εμπειρία σου από το πολιτικό ρεπορτάζ όλα αυτά τα χρόνια για νέο αίμα στην πολιτική? Γιατί εδώ έρχεται αυτό να συγκρουστεί με την γνωστή, θα έλεγα, πολιτική φιλοσοφία και άποψη, ότι τα τζάκια κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα σε όλα τα κόμματα. Βλέπεις, ας πούμε, για παράδειγμα, τζάκι στο Πασόκ. Τα τζάκια στο Πασόκ είναι εξίσου πολλά όπως τα τζάκια της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, για παράδειγμα, την περίπτωση Τζούνιορ Καρχιμάκη. Τζάκι. Έτσι. Βλέπεις αντίστοιχα άλλα παιδιά άλλων πολιτικών. Εγώ ανέφερα τον Καρχιμάκη γιατί είναι δικός μας κριτικός από εδώ. Θα πολιτευτεί ενδεχομένως στα δυτικά της Αττικής. Πολλά τζάκια.
Λοιπόν, βλέπουμε ότι το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι προσωποκεντρικό. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει πάει στην εντελώς ανάποδη κατεύθυνση από ό,τι είχε πάει παλαιότερα. Και είναι προσωποκεντρικό, όσο είναι προσωποκεντρικά και άλλα κόμματα, όπως είναι της κυρίας Καρεστιανού, όπως είναι, ξέρω εγώ, της Ζωής Κωνσταντοπούλου, όπως είναι του Κυριάκου Βελόπουλου, όπως είναι της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Δεν αλλάζει τίποτα. Είναι μόνο πρόσωπες ΕΠΕ. Ο κύριος Τσίπρας, βέβαια, είναι αλήθεια, κάει και η γούνα του όταν ήταν πρωθυπουργός και πριν, και θέλει να αποφύγει κάποιες δυσάρεστες καταστάσεις που είχε βιώσει ο ίδιος στο παρελθόν, έτσι, και οι οποίες, βέβαια, τον απομακρύνανε και από το εκλογικό σώμα και δημιούργησαν μια άσχημη εικόνα για το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά εδώ το ζητούμενο δεν είναι μόνο να προκύψουν κάποια νέα πρόσωπα, να βγει κάποιος ξαφνικά και να πούμε ποιος είναι αυτός, ωραίο βιογραφικό, ενδιαφέρουσα παρουσία και τα πάντα, ή να ακούσουμε ενδιαφέρουσες απόψεις και να δούμε πιο ρεξικέλευτα πράγματα. Με το πλαίσιο που δημιουργείται, κοίταξε στα κόμματα. Ο κύριος Ανδρουλάκης της προάλλες απείλησε την ουσία με διαγραφές όσους του δημιουργούσαν θέμα από το Σεπτέμβριο και μετά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη για το πώς θα είναι τα πράγματα. Δηλαδή, τι ψάχνουν οι περισσότεροι πολιτικοί αρχηγοί? Πειθαρχημένους στρατιώτες, ανθρώπους οι οποίοι θα βγαίνουν στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, θα μεταφέρουν τη γραμμή προς τα έξω και δεν θα έχουν στην ουσία πολλά περιθώρια για να καταθέσουν προτάσεις και να συμβάλλουν οι ίδιοι, να το πω έτσι, στη διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής πρότασης η οποία θα είναι ουσιαστική και θα είναι ελκυστική στα μάτια του μέσου ψηφοφόρου, Κώστα.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια, να ευχηθώ. Καλή επιτυχία σε οτιδήποτε σχεδιάζεις και κάνεις και στο βιβλίο, βεβαίως, και με το καλό να ανταμώσουμε και από κοντά.
Να σε καλά, Κώστα.
Να σε καλά.